Sustainability 101นะคะบทความวันนี้เนี่ยก็จะนำมาจาก Fast Company นะคะประจำวันที่3มีนาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Bill Gates just invested in this company that grows palm oil in a lab not the rainforest ค่ะก็เนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นการพูดถึงการพึ่งนวัตกรรมนะคะในการผลิตนะคะน้ำมันปาล์มนะคะจากห้องแลบค่ะโดยที่จะไม่ทำลายป่าฝนนะคะที่เป็นแหล่งในการปลูกปาล์มน้ำมันนะคะเป็นหลักเลยนะคะก็บทความเนี่ยเริ่มต้นด้วยการพูดถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณไปดำร้านชามหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกครั้งที่คุณซื้อของกลับมาบ้านเนี่ยของที่คุณซื้อเนี่ยมันจะมีส่วนผสมแน่ๆนะคะหรือน้อยของที่คุณซื้ออย่างน้อย1ชิ้นเนี่ยจะมีส่วนผสมที่ทำมาจากน้ำมันปาล์มหรือว่าที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบนั่นเองค่ะซึ่งน้ำมันปาล์มเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่ามันคือการเอาไว้ทำอาหารหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนประกอบตรงไหนของผลิตภัณฑ์นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่ในยาสระผมนะน้ำยาซักผ้านะคะแป้งทำพิซซ่านะคะไอศครีมนะคะหรือแม้แต่มาม่าสำเร็จรูปหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราก็นิยมทานกันในประเทศไทยเรานะคะคือทั้งหมดนี้มีส่วนผสมของปาล์มออยล์หรือน้ำมันปาล์มเกือบหมดเลยค่ะคือน้ำมันปาล์มเนี่ยถือว่าเป็นน้ำมันพืชนะคะที่ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกนี้เลยค่ะโดยเขาบอกว่าปริมาณกำลังการผลิตนะคะของน้ำมันปาล์มเนี่ยต่อปีทั่วโลกเนี่ยมีจำนวนสูงถึง 75.7 ล้านเมตริกตันนะคะและถึงแม้ว่าจะมีการเรียกว่าสัญญิงสัญญาหรือเจตจำนงนะคะเจตจำนงของบริษัทผลิตอาหารหลายแห่งนะคะในการให้คำว่าสัญญาว่าจะปรับปรุงนะคะการจัดหาน้ำมันออยเอ้ยขอโทษค่ะน้ำมันปาล์มนะคะในการผลิตเนี่ยมันก็เรียกว่าน้ำมันปาล์มหรือปาล์มน้ำมันเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะในก่อให้ที่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าค่ะเพราะว่าพื้นที่ในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยมันจะต้องมีการทั้งตัดนะคะถางป่าแล้วเผาพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะเพื่อที่จะให้มีพื้นที่มากพอในการปลูกปาล์มน้ำมันค่ะคือเผาป่าเพื่อปลูกต้นปาล์มอย่างนั้นแหละค่ะโดยนะคะในบทความพูดถึงสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า C16 Bioscience นะคะก็เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในมหานครนิวยอร์กนั่นเองค่ะก็เขาก็บอกว่าเขามีการใช้วิธีนะคะในการเรียกว่าวิทยาศาสตร์หรือเชิงเคมีเนี่ยในการผลิตปาล์มน้ำมันหรือน้ำมันปาล์มขอโทษน้ำมันปาล์มนะคะในห้องแลบนั่นเองค่ะโดยสัปดาห์โดยต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะทางบริษัทเนี่ยก็ได้ประกาศนะคะว่ามีการลงทุนนะคะถึง20ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะคะจากบริษัทชื่อ Breakthrough Energy Ventures นะคะซึ่งเป็นกองทุนที่ Bill Gates เนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีนักลงทุนอื่นด้วยนะคะที่มาร่วมลงทุนแล้วก็เพื่อสนับสนุนนะคะนวัตกรรมในการต่อสู้โลกร้อนเนี่ยก็มีเงินทุนมาให้สตาร์ทอัพแห่งนี้นะในการวิจัยนะคะโดยเขาบอกค่ะว่าแต่ละปีเนี่ยปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยที่เกิดจากอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันเนี่ยมันมีการเรียกว่าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป็นจำนวนนะคะครึ่งเรียกว่าครึ่งพันล้านตันอ่ะคือเยอะมากเลยอ่ะก็คือเป็นตัวการหลักเลยแล้วกันนะคะในการก่อให้เกิดโลกร้อนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคือคุณเขาก็มีการไปสัมภาษณ์โคฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของ C16 Bioscience นะคือชื่อคุณชาร่าทิคูนะคะคุณชาร่าก็บอกนะคะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์มากแล้วก็ดีมากเลยนะคะคือตัวน้ำมันปาล์มเองไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่มีปัญหาคือวิธีการผลิตอย่างไรให้น้ำมันปาล์มออกมานั่นแหละคือปัญหานะคะเพราะเหตุผลอย่างนึงก็คือว่าต้นปาล์มน้ำมันเนี่ยมันสามารถปลูกได้นะคะหรือเติบโตได้เฉพาะในพื้นที่อยู่แนวเส้นสูงสุดคือเรียกว่าอยู่กึ่งกลางตรงพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นนะคะซึ่งหากเราไปดูแผนที่โลกก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เป็นมีลักษณะอากาศแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นนะป่าฝนทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเมื่อการผลิตเนี่ยหรือความต้องการของตลาดที่มีต่อน้ำมันปาล์มเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทำใ เรียกว่าศักยภาพในการผลิตเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างเรียกว่าหลายเท่าตัวในระยะเวลาแค่ไม่กี่สิบปีนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้เห็นภาพของว่าพื้นที่ป่าเนี่ยก็หายไปเยอะเรื่อยๆนะคะตามจำนวนของการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะโดยในประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเลยนะคะในการผลิตน้ำมันปาล์มนะคะก็มีปัญหาเยอะค่ะทั้งในเรื่องการเผาป่านะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวการหลักนะคะในการปล่อย GHG ก๊าซนั่นเองค่ะโดยนอกจากที่จะพูดถึงเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการเผาป่าหรือทำลายป่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่ได้กระทบแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่เขาบอกว่าผลจากการกระทำหรือการเพิ่มกำลังผลิตของน้ำมันปาล์มเนี่ยส่งผลให้นะคะผู้คนกว่า 900,000 คนนะคะเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดลมหรือปอดหรือเรียกว่าระบบหายใจนั่นเองค่ะซึ่งเกิดมาจากควันที่เป็นผลมาจากการเผาป่าเพื่อปลูกต้นปาล์มน้ำมันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะผลกระทบต่อคนแล้วเนี่ยพอคุณเผาป่าเนี่ยมันก็กระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยของลิงอูรังอูตังที่อยู่ในข่ายของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วของโลกใบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็แน่ๆค่ะถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตบางอย่างหายไปสูญพันธุ์เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นองค์รวมซึ่งมันก็คงจะเหมือนบัตเตอร์ไฟเอฟเฟคนะแบบผีเสื้อกระพือปีกทีเดียวกระเพื่อนไปทั้งจักรวาลเพราะว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นนะคะว่าการที่สายพันธุ์หนึ่งหายไปจากโลกเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็นอกจากที่ทำให้คนป่วยแล้วที่ไม่รู้วิญญาณที่อยู่รอบๆนะคะยังทำยังเรียกว่ายังทำลายบ้านของสัตว์ป่าทั้งหลายแหล่ที่ก็ไม่รู้วิญญาณเหมือนกันนะคะแล้วนะคะยังมีกรณีที่เรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เยอะเลยค่ะเพราะว่าทั้งคุณที่แบบว่าไปลุกพื้นที่ของเรียกว่าคนท้องถิ่นหรือคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ต้นนะคะหรือแม้แต่การปัญหาในการพอคุณถางป่าปลูกต้นปาล์มน้ำมันแล้วเนี่ยยังมีการใช้แรงงานเด็กนะคะในการเพาะปลูกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกด้วยนะคะคือได้ว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเนี่ยมีประเด็นเรื่องความยั่งยืนหลายมิติมากๆเลยนะคะคือทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทถึง250บริษัทนะที่เรียกว่าสัญญานะคะว่าจะหยุดนะคะการทำการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันอย่างไร้ความรับผิดชอบค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามันจะมีองค์กรหรือกลุ่มก้อนที่ตั้งขึ้นมาเรียกว่า Round Table on SustainabilityRoundtable on Sustainable Palm Oil นะคะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของอุตสาหกรรมแห่งนี้ที่พยายามจะทำงานร่วมกันนะคะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่ปี2004แล้วค่ะซึ่งก็บอกได้นะคะว่าคุณชาคาเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้มาเป็นตลอด10ปีที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นการพยายามติดตามนะคะสายการผลิตของตัวเองห่วงโซ่การผลิตของตัวเองที่เรียกว่า supply chain traceability นะคะเพื่อดูว่าsupplier ของเขาเนี่ยมีการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันอย่างไรเนี่ยเขาก็คุณชาคาก็บอกว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะคะคือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีทางเลือกอื่นเหมือนกันที่เขาบอกว่าให้ใช้น้ำมันชนิดอื่นนะคะมาทดแทนน้ำมันปาล์มเขาก็บอกว่าคุณชาก้าบอกว่ามันก็ต้องเทรดออฟกับเรื่องต้นทุนเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะราคาแพงกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือน้ำมันชนิดอื่นเนี่ยมันก็มีความท้าทายด้านความยืนของตัวเองเหมือนกันนะคะโดยเขาบอกว่ามีฟู้ดคอมพานีนะคะชื่อเรียกว่าบริษัททำอาหารนะคะบริษัทอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยก็ชื่อบาริล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นบริษัทที่เปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอื่นนะคะเพียงแต่ว่าก็แพงขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้ค่ะเขาก็ให้ความเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะพยายามไปหาตัวทดแทนหรือใช้วิธีอื่นเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับต้นทุนทางเงินที่สูงขึ้นแน่นอนนะคะเพื่อรักษาหรือเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนนะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอะค่ะโดยตอนนี้ค่ะทางบริษัท สตาร์ทอัพของคุณชาก้าเนี่ยก็ได้ไปพูดนะคะคุยกับเรียกว่าตราสินค้ากว่า100ตราเลยนะคะที่มีความสนใจนะคะในการใช้น้ำมันปาล์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเขาก็ทางสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็บอกนะคะแทนที่จะต้องไปปลูกต้นไม้เนาะคือปลูกต้นปาล์มเนี่ยโดยใช้พื้นที่พอปลูกที่กว้างนะเพื่อให้ได้ปริมาณที่อยากจะได้เพื่อนำไปขายต่อเนี่ยคุณต้องเสียเวลาปลูกนะคะเสร็จแล้วเสียเวลาเสร็จแล้วกว่ามันจะโตนะคุณต้องเอาผลมันมานะคะแล้วก็แบบมากันมาคั้นน้ำมันจากตัวผลอีกนะคะแล้วก็ต้องเอาน้ำมันที่คั้นได้เองมาเรียกว่ามากลั่นมาทำให้มันบริสุทธิ์พอที่จะนำไปใช้ในเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากนะคะโดยสตาร์ทอัพของคุณชาค่าเนี่ยก็เน้นนะคะว่าจะใช้กระบวนการหมักนะคะลักษณะเดียวกันกับการที่คุณกลั่นเบียร์นั่นเองค่ะก็ลักษณะนี้วิธีการเรียกว่าไม่ใช่เป็นวิธีการที่แปลกใหม่อะไรนะมันก็เหมือนกับวิธีการที่ Beyond Meat นะคะหรือ Impossible Food ใช้ในการสังเคราะห์เนื้อนะคะในห้องแลบนั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะหรือแม้แต่ทำ Plant-based Meat เนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันค่ะเขาบอกว่าเนี่ยตัวที่เขาใช้คือใช้ยีสต์เนี่ยให้เติบโตขึ้นในถังแซลเลดนะคะถังโลหะนะแล้วก็ให้ตัวยีสต์เนี่ยมันสร้างน้ำมันขึ้นมานะคะแล้วก็กลั่นน้ำมันนั้นออกจากเซลล์ของตัวยีสต์นั่นเองค่ะโดยทาง C16 เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้นะว่าจะผลิตน้ำมันปาล์มจากห้องแลบเนี่ยเพื่อที่จะทดแทนนะคะน้ำมันปาล์มนะคะชนิดที่สามารถสืบเสาะและพบว่าเป็นน้ำมันปาล์มที่ทำลายป่านั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่ามันก็จะเป็นจำนวนสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะของทั้งการผลิตทั้งหมดของน้ำมันปาล์มคือเขาก็แจ้งอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วน้ำมันปาล์มที่ปลูกที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นน้ำมันปาล์มที่โอเคในระดับหนึ่งแต่น้ำมันปาล์มที่มีปัญหาเห็นได้ชัดว่าทำลายป่าเนี่ยก็มีประมาณ3ล้านนะคะ3ล้านเมตริกตันต่อปีนะที่ใช้ผลิตอยู่เขาก็จะทดแทนจำนวน3ล้านตันเนี้ยด้วยน้ำมันปาล์มจากห้องแลบนั่นเองค่ะโดยบริษัทก็บอกว่าจะเริ่มเล็กๆเนาะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะคือเขาก็บอกเขาก็ได้มีการนำเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยไปแนะนำเสนอในตลาดนะคะที่เขามองว่ามีศักยภาพที่จะสำเร็จได้สูงนะคะนั่นคือผลิตในจำนวนน้อยนะคะแต่ว่าต้องเข้าไปสู่ตลาดได้เร็วนะคือไม่เน้นปริมาณมากเน้นจำนวนน้อยแต่ว่าต้องเข้าในตลาดวางแผนขายได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เน้นนะคะโปรดักที่เขาจะไปขายให้เนี่ยก็คือจะเป็นโปรดักที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบเพียงเล็กน้อยนะของเรียกว่าวัตถุดิบของสินค้าเหล่านั้นค่ะโดยจะเน้นไปที่การซัพพลายนะคะน้ำมันปาล์มจากห้องแลบเนี่ยให้กับพวกสินค้าแบบ personal care นะต่างๆนะคะกึ่งเครื่องสำอางนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีดีมานด์นะคะจากผู้บริโภคที่ต้องการสิ่งที่เรียกว่าสินค้าที่เป็น clean beauty นะคะหรือหมายความว่าความงามที่สะอาดนั่นเองค่ะก็พวกเครื่องสำอางที่เป็นออร์แกนิกต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่อาจจะไม่ได้เทสในสัตว์เป็นต้นนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะนำไปใช้กับอาหารเนี่ยคุณก็ต้องมีการผ่านนะคะการรับรองหลายอย่างว่ามันปลอดภัยต่อมนุษย์นะคะในการกินมันเข้าไปนั่นเองค่ะซึ่งก็เขาก็สรุปนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็มีสตาร์ทอัพหลายแห่งเหมือนกันนะทั้งจากฝั่งเกาะอังกฤษนะคะหรือจากที่อื่นเนี่ยที่มีการพัฒนานะคะเรื่องน้ำมันปาล์มเนี่ยแหละค่ะจากห้องแลบเพียงแต่ว่าของคุณชาก้า416เนี่ยจะเป็นสตาร์ทอัพที่ทำงานค่อนข้างไวกว่าเจ้าอื่นแล้วก็ต้องการจะเน้นนะคะจะเอาเข้าสู่ตลาดให้เร็วที่สุดค่ะโดยเธอก็บอกค่ะว่าภารกิจของพวกเธอเนี่ยก็คือการจบนะคะเรียกว่าจบเรื่องปัญหาเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าเนื่องจากปาล์มน้ำมันค่ะแบบเรียกว่าเป็นภารกิจที่เรียบง่ายมากนะคะคือหยุดการทำลายป่าเนื่องจากปาล์มน้ำมันเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่าทั้งต้นทุนแล้วความต้องการผู้บริโภคเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะเธอเชื่ออย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นอะไรที่รับไม่ได้เลยนะคะในการที่เผาทำลายดาวเคราะห์ของเรานี้นะคะเพื่อเอาน้ำมันที่มาจากพืชนะคะคือตรงนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เธอบอกว่ามันมีวิธีอื่นอีกมากมายเพื่อจะได้ผ ผลเหมือนกันคือได้น้ำมันมาใช้ในเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่ต้องทำลายป่านั่นเองค่ะแล้วก็องค์กรที่เธอตั้งขึ้นมาเนี่ยเล็กๆเนี่ยสตาร์ทอัพแห่งนี้ก็จะพยายามนำเสนอนะวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ